Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanda və dünyada işgəncə barədə danışacaq. İşgəncənin sözü, özü və izi barədə. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlkin Behbudov, AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həziyev və vəkil Əsabəli Mustafayev və siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Elşən Həsənovla söhbətimiz olacaq. Bugün həm də Amnesty International dünyada işgəncə ilə bağlı vəziyyəti dəyərləndirən hesabatını yayıb. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatıdır. Efirdə Kəmran Mahmud Mahmudovun təqdimatında və elə işgəncələr mövzusu orada da davam edəcək. Kəmalə Bədənyarlı həbsxanadan məktub göndərib, o məktubunda nə yazır? Amnesty International-ın hesabatında nələr açıqlanır? Azərbaycandan qovulan onkoloq bu hadisənin səbəblərini açıqlayır. Erkin Qədirli Real Məclisinin sədrliyindən niyə çıxarıldı bu mövzuda da? Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin ölkədə və dünyada baş verən olaylardan hazırladığı reportajları və xəbərləri dinləmə imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Bu saatda isə biz işgəncə barədə danışırıq. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyicilər, sizin ismarçılarınızı gözləyirik. İşgəncəyə məruz qalmışsınızsa, bu barədə də yazmağınızı istərdik. Və yaxud belə bir hadisənin şahidi, bu işgəncəyə məruz qalan adamla tanışsınızsa, bu barədə nə məlumatınız var, bu barədə yazmağınızı istərdik. Az sonra söhbətə başlayacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və işdən sonranın mövzusu ölkədə və dünyada işgəncələrdir. Amnesty International Azərbaycanda xüsusilə də azad toplaşma azadlığından, hüququndan istifadə edənlərin işkəncələrə məruz qaldığını, qeyri-adekvat zora məruz qaldığını qeyd edir bugün yaydığı hesabatında və biz bugün, əziz dinləyicilər, həm işkəncələrə məruz qalanları, həm işkəncələrə məruz qalanları müdafiə edənləri danışdırmaq niyyətindəyik və hal-hazırda studiyamızda əyləşib AXCP rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi və siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Elşən Həsənov. Hər vaxtınız xeyir, bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam,
və elə ilk sualım belə olacaq. Siz işkəncəyə məruz qalmışsınızmı?
Hardan başlayaq?
Başlayın.
Deməli,
Seymur Həzi.
Əlbəttə, başdan başlasaq gərək 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaq ki, olub dəfələrlə döyülmə, əzilmə, nə bilim, oğurlanıb döyülmə, oğurlanıb əzilmə. Belə hallar olub, polis bölməsində olub, müvəqqəti saxlama məntəqəsində olub. Bütün bunların hamısı, yəni dəfələrlə işkəncələrə məruz qalmışam. İndi bunun mənəvi psixoloji tərəfini ayrıca qoyuram ki, belə işkəncələr də olub, təhdidlər də olub. Təbii ki, bu bütün hallarda Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər boyunca dəyişməyən mahiyyətinin ifadəsidir.
Başqa siz çox rahat danışırsınız bu. Olub, burada da olub, orada da olub, belə də oldu, başqa cürdə oldu. Belə çox rahat danışırsınız. Ya, bəlkə yəni, bu hadisələrdən birini təsvir edəsiniz bizə. Necə baş verdi?
İkisi çox maraqlıdır. 2005-ci ildə iyul ayının 30-unda gündüz saatlarında Papanin hərbi xəstəxanasının qarşısından mənə götürüb naməlum yerə aparıblar və orada döyüb ayağından asıblar. Sonra
Turan, yəni əvvəl döyüb, sonra ayağınızdan asıblar.
Bəli, sonra Turan agentliyinin müxbirləri o yerlə bağlı bir araşdırma aparmışdılar. Onlar yazmışdılar ki, bura hərbi kəşfiyyata aid olan yerlərdən biridir. Yəni, mən bunu dəqiq bilmirəm. Sadəcə Turan agentliyinin müxbirləri o zaman belə şey yazmışdılar. Və orada məni 2 saat yarıma qədər saxlamışdılar. 2 saat, 2 saat yarıma qədər saxlamışdılar. Sonra bir də 2011-ci ildə, mart ayının 25-ci 26-sına keçən gecə evə gedərkən oldu bu. Yəni, bu qız yaxın vaxtları və orada döyüldüm və nə bilim, necə təsvir
edin? Gəlin qayıdaq 2005-ci il hadisəsinə. Bəli. Sizi ayağınızdan asmamışdan əvvəl. Yəni, nə istəyirdilər? Niyə asdıqlarını
bilirsiniz, dedilər? Bilirsiniz, o zaman mən belə çox populyar yazar deyildim. Yəni ki, deyim, yazıya görə olub. Amma mən ölkənin ən fəal gənclər təşkilatlarından birinin sədri idim. Və Xalq Cəbhəsi Gənclər Təşkilatının sədri idim. Və o zaman ki, o narıncı prosesin əsas avanqardı olan gənclər təşkilatından birinin sədri idim. Biz rayonlara gedirdik, aksiyalar keçirdirdik. Və bir maraqlı hadisəni deyimsə ki, o uğurlanmadan bir gün sonra, asılmadan bir gün sonra biz Sabirabadda olduq və Sabirabadda məni həbs elədilər, hakim qarşısına çıxartdılar. Hakim də qəzet açıb baxa görür ki, adamı dünən uğurlayıblar, xəbər edib və bu gün buradadır, bunun qarşısında. Yəni, belə bu cür fəaliyyətlərə görə eləyirdilər bunu. Xüsusilə qanunla qadağan olunmasa belə.
Yəni, həmin günü sizi uğurladılar, apardılar, astılar ayağınızdan.
Döydülər, bəli.
Döydülər və bu zaman nə deyirdilər? Nəsə deyirdilər?
Sözün açığı dedikləri şey çox qəribə idi. Onlar məni həbs eləməyə cəhd eləmişdilər. Hansısa bir başqa struktur. Həmin hadisədən bir həftə qabaq məni həbs eləmək istəyiblər və həbs alınmayıb niyəsə. İki dəfə cəhd eləyiblər. Ya mənim bəxtimin gətirməyindən falan. Onlar aydınlaşdırmaq istəyirdilər ki, mənə kim kömək eləyir ki, mənə həbs eləmək mümkün olmayıb.
Aha.
Yəni belə suallar verirdilər.
Ki, yəni, hökumətdə himayədarınız var mı?
Təxminən deyə? Buna ki, kim məlumatlandırıb ki, mənə həbs eləmək istəyiblər. Yəni, bu biz mənə yaxın tanıyan dostlarım və həmin gün ətrafımda olan adamlar üçün bir lətifədir bu. Çünki onlar mənim oradan necə uzaqlaşdığımı bilirlər. Ki, yəni, mən necə uzaqlaşmışam oradan belə. Yəni, onun görə də bu bir lətifədir, amma onları narahat edən məqamlardan biri buydu. İkincisi, Gənclər Təşkilatının ayrı-ayrı komanda üzvlərinə dair güya onlarda məlumat olduğunu, məsəl üçün filan kəsi belə təzyiq vasitəsi kimi belə həbs eləyə bilərik, nə bilim onu şərhləyərik. Məsələn bunu
yəni tələb buydu ki dayandırasız.
Bəli, bəli.
Tələb buydu dayandırasız. Bəs sonra necə oldu ki açdılar, buraxdılar?
Açıb buraxmadılar. Üçlərini gördülər, döydülər, vurdular. Mən də uzun müddət susqun davrandım. Demək olar ki, əksər suallarına heç bir cavab falan vermədim. Elə məhz yəqin ki, asılmaq da ona görə idi ki, yəni asdılar, amma sonra gətirdilər, haradan götürmüşdülər, sonra da tulladılar.
Və siz həmin anda bu sizi atdılar o dediyiniz yerə?
Mən, maşına mənim indirəndə, oğurlayanda telefonu açdım və AKÇP sədrinin o zaman müavini Həsən Kərimova. Dedim ki, Həsən bəy, məni həbs elədilər. Belə o zamanda xəbərlər operativ yayılmırdı. Çünki qəzetlər bir də sabah çıxırdı. Yalnız Tran agentliyinin bülletenlərinə düşmək mümkün idi ki, Tran agentliyi saatlar başında bülleten yayırdı. Heç üçüncü bülleten yayılanda artıq birinci bülletenin nəticəsi aradan qalxmışdı. Yəni mən buraxmışdılar.
Yəni artıq buraxmışdılar.
Bəli.
Və həmin anda sizi bu buraxdıqları an hansı vəziyyətdə idiniz? Yeriyə bilirdinizmi? Yəni yeriyə hansı bilirdim. Hala düşür adam?
Başgicəllənmə var idi. Amma yeriyə bilirdim. Yəni indi bilmirəm sağlamlığım ona yol verə verməz, amma yeriyə bilirdim. Mənə çox uzun vaxt gəldi. Mən elə təsəvvür etdim ki, mənə hardasa 20 dəqiqə falan asıblar, amma sonra bu işi belə bilən adamlardan öyrəndim ki, 20 dəqiqə olsaymış çox ağır fəsadlar olarmış. Yəni qanın beyinə toplaşması kimi falan belə şeylər. Belə hadisə idi.
Yəni bəxtiniz gətirib ki, az oldu.
Mən onu çox mənim üçün məndən soruşsanız deyərəm 300 il. Çünki çox ağır bir situasiyadır o. Yəni mən onun vaxtını ölçə bilmərəm.
Elşən bəy siz danışın. Sizin başınıza gəlibmiş
gəncə olur. Bəyin yadına salım 2005-ci il mitinqlərdə səninlə mən ikimizə döyüb avtobusa basmışlar. Yadınızda da sonra xəbər vermədilər.
Mən o qədər döyüb həbs eləyiblər ki. Biri də bu.
Bəli. Mən belə deyərdim. Deməli işgəncə və döyülməyi, işgəncə və döyülməyi. Biri var ki, çöldə lap bərabər şərait olmasa da 3 nəfər, 4 nəfər düşüb adamı döysələr, onu işgəncə demək olar, necə, döyülməyi də. Axırıncı İndaçıları məhkəməsində mənim ayağıma elə vurdular ki, 2 gün gəzə bilməmişəm. Getdim sudmed ekspertizaya, orada heç qeydə də almadılar. Deməli, təzə prosedurlara görə mən gərək gedib prokuraturadan qərar alım. Onlar icazə versələr gəlirəm sudmedeksi ekspertizaya, orada qeyd alırlar. İndi adam utanır göstərəm, amma sonra göstərəm, baxarsa ayağım nə gündədir. Elə ayağıma görə qrupa da almışam, xəstəyim. Amma nə demək istəyirəm? Yəni, işgəncə qapalı yerdə adamı döymək, əl-qolu bağlı vəziyyətdə işgəncə şəxsən mən bunu belə başa düşürəm. İndi hal-hazırda Kəmalə bədən yarıldı. Həm qadın xeynlağı, həm bilirsiniz, imkanı yoxdur özünü müdafiə eləməyə. Bu işgəncədir. Bu ağır işgəncədir. Özü də ki, rəsmi orqanların əlindən. Bəyə deyirsiniz ki, elə adi danışırsan bu döyülməyi hallardan. Biz örgəşmişik bu hallara. Nəinki işgəncə hallarına, hətta ölüm hallarına. İşgəncədə cəza çəkmə müəssisəsində bir kəs öldü. Bunu biz elə qəbul edirik ki, olub da. Heç kəs məsuliyyət daşımır. Ümumiyyətlə Ədliyyə Nazirliyi. Biz tənqid eləyəndə həmişə tənqid eləyir. Ümumiyyətlə hakimiyyətə, hakimiyyət belədir. Amma konkret demək lazımdır ki, ölkədə ən birinci özbaşınalıq, ən birinci qanunsuzluq mənbəyi olan həmin bu Ədliyyə Nazirliyidir. İndi məni polis məntəqəsində döysünlər, mən hara şikayət yazmalıyam Ədliyyə Nazirliyinə. Məhkəməyə kimi baxır Ədliyyə Nazirliyinə. Məhkəmə işimə yaxşı baxmadı, təzdən Ədliyyə Nazirliyinə yazmalıyam. Penitensiyar xidmətində mənə döydülər, işgəncə verdilər, kimə yazmalıyam? Penitensiyar xidmətdə mən şikayəti həmin Ədliyyə Nazirliyinə yazmalıyam. Təşkilatı qeydiyyatdan keçirmədilər, gənə kimə yazmalıyam? Həmin Ədliyyə Nazirliyinə.
Və işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri İlkin Beybudov telefon xəttindədir. Yəqin ki, o bizi aydınladar bu mövzuda ki, harda işgəncə məruz qalanda hara şikayət eləmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir İlkin Bey.
Salam, necəsiz?
Təşəkkür edirik, ümid edirik.
Mən üzr istəyirəm, mən gələ bilmədim, çünki Naxçıvan Hacıqabıl bölgəsində mən tədbir keçirdirəm. Ona görə
orada yəni işgəncə halları çox olur.
Harda?
Şirvan Hacıqabıl bölgəsində.
Yox, mən orada polisə getməmişdim. Yəni vəkilliklə əlaqədar, yəni öz hüquqlarını necə müdafiə etməklə əlaqədar mən orada tədbir keçirdim. Mən qulaq asırdım yoldaşların çıxışına. Bəzi insanlar, üzr istəyirəm, öz hüquqlarını bilmirlər. Ər arvadı döyür, deyir işgəncədir. Bu işgəncə döyür. Bu ailə zorakçılığıdır. Və yaxud bir qapaz vurur başına, deyir mənə işgəncə verdilər. Bu da işgəncə deyil, bu qeyri-insani rəftar, pis rəftar deməkdir. İşgəncə isə, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yəni konvensiyası əsasən işgəncə dövlətin rəsmi şəxsi tərəfindən həbs olunmuş şəxsə, təqsirləndirilən şəxsə, ondan informasiya və yaxud məlumat almaqdan ötəri həmin şəxsə bədənin fiziki ağrılar kəsb edən zorun göstərilməsi işgəncə sayılır. Bu işgəncə nəyə görə verilə bilər? İşgəncə verilə bilər qorxuzmaq, susturmaq.
Mən özür istəyirəm. Mən özür istəyirəm Elçin bəy. Yəni əslində siz yəni bir qədər səhv deyirsiniz bu
necə?
Konvensiyanın bilmirəm ya tam oxumamısınız ya tam yəni demirsiniz, düz demirsiniz. Çünki konvensiyada
yox, oxumuşam demək.
Yəni sizə sözünüzdən belə çıxır ki, bir terrorçu əgər kiməsə işgəncə verirsə, bu işgəncə deyil, bu zorakılıqdır. Yəni çünki terrorçu dövlət orqanı deyil.
Oxumuşam və mən sizə qısa başa saldım. Əgər hər hansı bir bu işgəncə sayılmır xanım, işgəncə dövlət orqanının rəsmi şəxsi tərəfindən verilən işgəncə hesab olunur.
Üzr istəyirəm Elçin bəy, təəssüf ki yenə də sizin konvensiyanı doğru anlamadığınızı deməli olacağam çünki konvensiyada istənilən yəni ümumiyyətlə söhbət hər hansı bir adama nə isə deməsi və yaxud nə isə etməsi etməyə məcbur etmək üçün və yaxud da ki cəza şəklində fiziki ağrının göstərilməsidir. Fiziki ağrıya səbəb olmasıdır və eyni zamanda mental və yaxud fiziki əzablara məruz qalmasıdır hər hansı bir adamın və bu işgəncənin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış formasıdır. Yəni bu onun təsviridir. Belə tərif verirlər ona. Kriteriya budur. Yəni kiməsə nəyisə etməyə məcbur etmək və yaxud cəza şəklində ağır və yaxud fiziki və mənəvi əzablar göstərmək. Yəni buna məruz qoymaq adamları. Mən hal-hazırda oxuyub tərcümə edirəm. Ona görə deyirəm sizə. Yəni bunun kimin tərəfindən edilməsi ilə bağlı dəqiqləşdirmə yoxdur. Bir neçə punkt var ki, bunu dövlət orqanları edəndə də göstərilir ki, beynəlxalq konvensiyalarda nədir?
Yenə də deyirəm, işgəncə yenə də deyirəm sizə, mənim də qarşımda var, konvensiyanı bu da qaçmışam, orada göstərilir ki, rəsmi şəxs və dövlət rəsmi şəxsi tərəfindən. Yəni, bilirsiniz, belə danışaqda götürəcəklər vətəndaşı, vətəndaş döyür, bu işgəncə sayılır. Bu düzgün deyil.
Yox, döymək işgəncə sayılmır. Amma kimisə köməksiz vəziyyətə salıb ona nəyisə etməsi müqabilində və yaxud cəza şəklində ona hansısa güc tətbiq etmək, bəli, işgəncə sayılır. Bu belədir. Həmin o konvensiyada belədir. 1984-cü il konvensiyasında. Elçin bəy, hər halda indi hal-hazırda söhbət gedir Kəmalə Bənənyarlının indi bu dəqiqə təcridxanadadır. Xəbəriniz varmı durumunda?
Təcridxanada yox, inzibati həbs olunanları saxlama məndə.
Bəli, hal-hazırda xəbəriniz varmı onun durumunda?
Bəli, xəbərim yox, mən gedib ayın 9-unda görüşmüşəm onunla.
Nə deyə bilərsiniz vəziyyəti barədə?
Heç nə, onu deyə bilərəm ki, mavinimlə gedmişəm, görüşmüşəm ayın 9-unda. İnzibati həbs olunanları saxlama məntəqəsində saxlanılır. Yani Xəlilova Kəmalə, Kəmal qızı 74-cü il təvəllüdlü. Bəli, Kəmalə xanım bəzi mətbuatda yazırlar ki, Kəmalə xanımı karserə salıblar. Bu az yalandır, çünki inzibatı saxlama məntəqəsində karser ümumiyyətlə olmayıb, yoxdur orada. Görüşdüm, kamerada saxlanırdı bir qadınla, ikisi bir yerdədir, çünki qadınla kişini bir yerdə saxlamaq olmaz, bu qanunvericilik buna yol vermir. Çağırdım, təklikdə oturduq, mavinimlə söhbət elədik. Özü bildirdi ki, bəli, həbs olunub ayın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından, yəni bildirdi ki, o qərarla razılaşmır. Həmçinin bildirdi ki, həbs olunan zaman və idariyə, polis idarəsinə gətirilən zaman özünün bildirdiyi kimi ona qarşı, yəni ki, xoşa gəlmə zorakılıq halları olmuşdur. Ancaq oradakı saxlama məntəqəsində saxlanma şəraitinə ona qarşı münasibətdən qətiyyən şikayət olmadı. İstə mən bir şey də bildirim. Dünənləri mənə BBC radiosundan zəng eliblər ki, Göy Kəmalə xanım orada xlor içib intihar eləməkdir. Mən dərhal əlaqə saxladım bu inzibati həbs olunanları saxlama məntəqəsində. Deyir ki, mən bunlar ağ yalandır. Deyim, kamerada xlor var, göy görsün, xlor içib.
Kəmalə Bənənyarlının vəkili deyir ki, onu döyüblər. Siz bunu təsdiqləyirsiniz?
Bəs mən də sizə deyirəm ki, mən yox, mən döyüləndə onun yanında olmamışam. Özünün mənə bildirdiyi kimi bəli, ona qarşı xoşa gəlməz polis idarəsində, Nəsimin polis idarəsində ona qarşı xoşa gəlməz hərəkətlər olur.
Xoşa gəlməz hərəkətlər deyərkən?
Bəli.
Xoşa gəlməz hərəkətlər deyərkən? Yəni, nə kimi xoşa gəlməz hərəkətlər?
Xoşa gəlməz, yəni incidiblər.
İncidiblər. Bu bəli. İşgəncə sayılır, yoxsa yox?
İşgəncə əlbəttə ki, onun dediyi kimi əgər elə formada olursa sayılır əlbəttə.
Kəmalə Bənənyarlının vəkili Həsəbəli Mustafəv indi telefon xəttindədir. Həsəbəli bəy, siz Elçin bəy Budovun dediklərini eşitdiniz və belə çıxır ki, mübahisəlidir Kəmalə Bənənyarlının vəziyyəti haqqında mətbuata çatdırılan xəbərlərlə öz Elçin bəy Budovun gördükləri. Siz nə deyirsiniz?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, mübahisəlidir və Elçin bəy də bunu mübahisələndirir. Bir epizoddan başqa, yəni Elçin bəy də düz deyir ki, vəkil də olmayıb həmin anda Kəmalə xanımın yanında, ancaq polis əməkdaşları olublar. Yəni biz ancaq Kəmalə xanımın sözlərinə istinad eləyə bilirik və Kəmalə xanım mənə də, Elçinə də, ambutman aparatının nümayəndəsinə də eyni sözlər deyib ki, məni döyüblər, başımdan vurublar. Yəni, bu hamıya deyilib. O cümlədən də o qəbul olunarkən, Binəqədi o saxlama məntəqəsinə, orada da o sözləri deyib və hesab eləyib ki, yəni ona deyiblər ki, onun dedikləri qeydə alınıb. Ancaq sonra da məlum olur ki, Elçin Bektovora gələndə o jurnala baxmaq istəyib və o görür ki, orada o qeydlər yoxdur. Yəqin ki, o qeydlər mən ki, onu ictimailəşdirdim, o şeylə bağlı, o zorakılıqla bağlı, işgəncə ilə bağlı. Görünür ki, həm də demişdim ki, o qeydə alınır. Görünür ki, Daxili İşlər Nazirliyi tədbir görüb ki, o qeydlər oradan çıxardılsın. Ancaq yenə dediyim kimi şahidlər var. Elçin Bektov özü də görüb onu, yəni Elçin Bektov bir gün bizim əsas şahidlərimizdən biridir. O şikayəti eşidən zədə izlərini də göstərib Kəmalə xanım onun. Bir məqamda mübahisə var, o xlor məsələsində. Demək, Kəmalə xanım deyir ki, demək, o xlor, bilirsiniz də, o otaqlarda, belə deyək də, ayaq yolları olur da. Oranı təmizləmək üçün o tələb eləmişdi ki, ona xlor verirsin və o xloru işlətmişdi, müəyyən hissəsi qalmışdı və onun əlindən alanda o xloru onun üstünə damcılamışdı və Kəmalə xanım mənə o şalvarında olan demək, o izləri göstərdi, xlorun yanıq izlərini göstərdi. Yəni, hesab eləmirəm ki, Kəmalə xanım bunu yalandan uydurub.
Kəmalə xanım, yəni cəhd edib o xloru içməyə?
Bəli. Ve gene deyirəm, o xlorun izleri de indi studiya hardan doğdurulur. Mən mənbəyini dedim, yəni Kəmalə xanıma istinad edərək mənbəyini dedim, hardandır. Yəni özləri orada təqdim ediblər ki, o təmizlik işləri üçün o məqsədlə şey. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı danışanda bir iki kəlmə mən qeyd eləmək istəyirəm, əgər imkan varsa. Demək, Azərbaycan hökuməti heç vaxt Azərbaycanda işgəncə hallarının olmasını etiraf eləmir. Heç bir hesabatda. Hətta faktları da qoyanda ortaya, yenə də müxtəlif bahanələrlə onları çalışıb ki, təqdim edilsin. Ancaq indi faktlar göstərir ki, Azərbaycanda işgəncə halları çoxalır hətta getdikcə. Və hadisələr də göstərir ki, son zamanlar xüsusilə işgəncələrə məruz qalan əsas subyektlər, kateqoriya insanlar bu siyasi və ictimai fəallardır. Hansılar ki, polis tərəfindən saxlanılır, istintak tərəfindən saxlanılır, istintak təcridxanasında saxlanılır, xüsusilə tutulan vaxtı. Və xüsusilə də bu aiddir, bayaq siz də qeyd elədiniz və orada iştirak edənlərdən də mən bilən kimsə qeyd elədi ki, xüsusilə bu pis rəftar, işgəncə faktı miting iştirakçılarına aid olur.
Bəli.
Şəxsən mən belə deyildi, 30-a yaxın yəqin ki, məhkəmə şikayəti vermişəm bu işgəncə ilə bağlı. Yəni, birbaşa məhkəmələrdə qaldırmışıq biz mitingdə tutulan şəxslərin işgəncələrə məruz qalması, faktları qoysuq da ortaya, bəzən tibbi arayışları qoysuq, şahid ifadələrini qoysuq ortaya, şəkilləri qoysuq da ortaya. Lakin məhkəmələr, milli məhkəmələr bu işgəncə faktlarını tanımaqdan imtina eləmişdir. Bir nümunəni misalı salım yazıqda. Demək, keçən ilin oktyabrında, 2013-cü ilin oktyabrında Avropa Məhkəməsi Suraya Tahirova Azərbaycana qarşı qərarı qəbul elədi və orada iki maddənin, konvensiyanın iki maddəsinin pozuntusunu tanıdı. Bu biri 11-ci maddə idi, sərbəst toplaşma. Bu bir də ki, 3-cü maddə, yəni işgəncələrə məruz qalmamaq bunun pozuntusu idi. Həm demək, orada qərara görə həm hökumət nümayəndələri işgəncə veriblər və sonradan da bu işgəncə faktının səmərəli araşdırılmasına aparılmayıblar. Yada salmaq istəyirəm ki, Suraya Tahirova özü də miting iştirakçısı olub 2005-ci ildə və miting zamanı ciddi xəsarət almışdı. Yəni 2005-ci ildən 2014-cü ilə qədər 10 il müddətində hökumətin münasibəti miting iştirakçılarına, mitinglərə, dinc mitinglərə dəyişilmir. İndi də nümunə, o davranış davam edir. Orada qərarda iki hal var. Çox ciddi məhkəmənin narahat edən iki hal var. Deyir ki, məhkəmə mətəl qalır ki, dinc miting iştirakçısına hökumət tərəfindən belə münasibət bəslənmək olar, yəni qəddar münasibət bəslənilə bilər. İkinci bir mətəl qaldığı hal isə deyir ki, məhkəməyə bu qədər, milli məhkəməyə bu qədər sübutlar təqdim olunur, işgəncə faktını təsdiq edən orada tibbi arayışdır, foto şəkillərdir, ancaq məhkəmənin əlində beləcik sənədlər ola-ola o işgəncə faktını tanımır. Ancaq Avropa Məhkəməsi tanıdı və biz də ümid edirik ki, heç olmasa beləcik qərardan sonra hökumət bir qədər əl ayağını yığışdırar. Çünki bunlar istər-istəməz hesabata düşür. Sonra indi bir dənə bizdə kommunikasiya qısardı Qurban Azərbaycana qarşı Sumqayıt Polis İdarəsində. Elçin Deputov eşidirsə yadına salar, mən onu da dəvətləmişdim ora, işgəncə verilməsi, hətta biz bunu burada təsdiq də elətdirdik, lakin o işgəncəni törədən polis işçilərinə qarşı heç bir tədbir görülmədi və bu cəzasızlıq da davam etdikdən də dediyim kimi xüsusilə siyasi fəallara qarşı bu dözülməz bu münasibət daha da genişlənilir. Gördüyümüz məsələn indi Kəmalə xanım döyüblər. Ancaq 14 nəfər o nəsimik polisində həmin gecə, demək 6-dan 7-sinə keçən gecə, 14 nəfər bir otaqda saxlanılıb 22-ci bölmədə. Heç bir demək onlara şərait yaradılmadan və onlar səhərə qədər stolun üstündə gecələməli olub. Bu pis rəftardır. Bu özü də işkəncənin maddəsinə düşən şeydir. İndi biyax Elçin sadaladı işkəncə bir pis rəftar ki insan layiqətini alsadan anda bunlar hamısı işkəncə maddəsinə düşür. Yəni onların dərəcəsidir, işkəncənin dərəcəsidir bunlar. 14 nəfərə görürsünüz birdən-birə nəfər belə münasibət bəsləyib. Çünki onlar siyasi fəallardır, müxalifətçilərdir. Sual verirdiniz ki, bəs Seymur Bey deyəsən sual verirdiniz ki, nə istəyirdilər sözdən? Niyə görə döyürdülər? Nəsə deyirdilər mi? Bəli, bunları o pis rəftarı tədbiq edəndə deyirlər. Deyirlər ki, siz dövlətə xəyanət edirsiniz, dövlət çevriliş edirsiniz, xaricdən pul alırsınız, filan şey edirsiniz, çəkindirmək istəyirlər, qorxudmaq istəyirlər. Lakin indi bir vəkil olaraq bizim də vəzifəmiz var. Vəzifəmiz odur ki, bu halları ictimailəşdirək birinci növbədə. İkinci növbədə də bunu formal da olsa demək məhkəmə orqanlarında tanıtdırmağa çalışaq. Heç olmasa bu prosedurları keçək. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan ötəlik götürüb işgəncələrə qarşı tədbirlər görülməsi üçün. Bu onun ötəliyidir. Bir negativ ötəlik, tutaq ki, mən işgəncə eləməyəcəm, bir də var pozitiv ötəlik ki,
amma işgəncə Elşən bəy danışır ki, misal üçün 2003-cü ildə əgər gedib o işgəncələri rəsmiləşdirmək, dediyiniz kimi o sənədləri almaq mümkün idisə, indi artıq bu da qeyri-mümkündür, çünki prokurorluqdan sənəd istəyirlər.
Heç qeydə almadılar ki, gəlmişdim.
Aydındır. Mən elə son misal kimi demək istəyirəm, tutaq ki, Kəmalə xanımın misalında bir ağa dedim də ki, o Binəqədi müəssisəsinə qəbul olunarkən onda müayinə aparırlar əməkdaş, qadın əməkdaş və o ona deyir ki, bax burada başımda olan yerdə yara var, zədə var. Onlar da onu qeyd ediblər güya ki öz xüsusi orada onların sənədləri var ancaq sonradan məlum olur ki bu qeydiyyat alınmayıb. Biz də ona çox ümid edirdik ki, sabah biz prokurorluğa verəndə o sənədə istinad eləyəcəyik biz. Ancaq görürsünüz, o sənədi ki, əlimizdən aldılar. Bundan başqa, biz hesab edirdik ki, indi ora tibbi xidmət, təcili tibbi xidmət gəlib, ona tibbi xidmət göstərir. Onlar da özlərində qeyd edirlər və biz də fikirləşirdik ki, biz prokurorluğa verəndə həmin tibbi sənədləri həmin xidmətdən götürüb onu araşdırmaq mümkündür. Demək, belə məlum olur ki, Kəmalə xanımın dediyindən ona baş gicəllənməsindən, qısmaqdan görə iynə vururlar. Ancaq qeyd edirlər ki, öz dəftərlərində, sənədlərində qeyd edirlər ki, güya onda miqren var. Axı, miqren baş gicəllənmə yaradmır, miqren qusma yaradmır. O da ona etiraz edib, bəs oxuları ona görə içmək istəyib ki, siz bu sənədləri nöç dəyişdirirsiniz? Nöçün mənə qusmaqdan, qusma aleyhinə iynə vurursunuz, ancaq yazırsınız ki, miqrendir bu. Bax, beləsi saxtakarlığa o etiraz eləyərək, o formada etiraz eləmək istəyirdi. Şükür Allaha ki, orada insanlar olub, onun əlindən alıblar, imkan verməyiblər onu heç eləmək. Yəni, qısası, mən çox vaxt almaq istəmirəm. Onu demək istəyirəm ki, bugünkü gündə çox təəssüf ki, Azərbaycanda işgəncə var və çox təəssüf ki, bu çox var. Dövlət orqanlarında, polisdə,
mən özür istəyirəm, Əsəb əbə, siz o qeydi görmüşdünüz də bu həmin o saxlama məntəqəsində?
Yox, mən qeydi görməmişdim. Çünki vəkilə onu göstərdilər.
Bəli, bəli, Elçin bəy, buyurun.
Demək, mən sizə bir kəlmə deyim. Əsəb əbə mənim çox savadlı vəkildir. Yəni, bu işkəncə faktını sübut eləmək həddindən artıq çətindir nəyə görə? Çünki işkəncə gizli verilir, çalışırlar o bədəndən xəsarətlər geçsin. Ən yaxşı bunun üsulu bildiyiniz kimi Sərdar Məmmədov və Mahirə Cavadova insan burada məhkəmələri keçəndən sonra insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinə müraciət edib və məhkəməni udublar. Bax, həmin o tip jurnalından çıxarış, Asabəli mənim istəsə mən ona təqdim eləyə bilərəm. Həmin o tip jurnalından çıxarış məndədir. Mən bunu xahiş elədim, servisdən çıxardı verdilər. Ayın 8-də Kəmaləyə həkim çağırılıb. Həkimin imzası da var burada, yazı da var. Demək, həkimin familiyası da bizdə də Xalidovadır. Yəni, Kəmaləyə baxıblar, burada nə yazırlar? Bir dənə yazı var ki, diaqnoz migren, yəni baş ağrısı.
Aha.
Başa düşürsünüz məni?
Bəli.
Mən sonra həkimlərdən soruşdum, bu migren nədir indi mən həkim deyirəm? Dedilər, migren baş ağrısı deməkdir.
Bəli.
Baş ağrısı, həmin, yəni sənətin surəti məndədir, yəni tip jurnalından çıxarılmış. Əgər Asabəli müəllim də sonra təqdim edə bilərəm.
Amma mümkündür mü ki, yəni həkimlərlə bu saxlama məntəqəsinin rəhbərliyi əlbir olur və bu...
Bu təcili yardım çağırılıb, ancaq bir şey var ki, Kəmalə mənə deyir ki, elçi müəllim, mənə ax tərtib olunub. Axda yoxdur, mən dedim, axdı gətiriz, Kəmalə deyir, sizdə axt olmalıdır. Onlar da deyir ki, mən biz akt yazmamışıq. Dedim, onda jurnalı, tip jurnalını gətirir. Tip jurnalını gətirdilər. Orada da, siz ayın görü 8-i bir var. 8-ində ona təcili yardım çağırılıb. Orada da bir kəlmə yazıblar. Yəni, xəstə xəlif...
Tip jurnalında kəmalə, yazını təcidxana, yəni, üzr istəyirəm, saxlanma məntəqəsinin, inzibati saxlanma məntəqəsinin rəsmiləri mi eləyir, həkimlər mi eləyir?
Yox, bunu yazını həkimlər yazır. Həkim yazıb. Çünki deməli, həkimin burada imzası da var, həkimin familiyası da var.
Elçin bəy, o sənədlər o qədər də etibarlı sənədlər deyil. Niyə? Mənim başıma gəlib, indi siz də xatırlayacaqsınız yəqin ki. 2010-cu ildə may ayının 15-də mən həbs olunmuşam və may ayının 17-də həmin o inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində 2 nəfər mülki şəxs gəlib və orada məni döyüblər. Aha. Bir gün sonra ayın 18-də siz gəldiniz və o izləri mən sizə göstərdim, amma siz çıxdınız mətbuata, dediniz ki, Seymur özünü çox yaxşı hiss eləyir. Sonra o proses Media Hüquq İnstitutu tərəfindən, indi bu dəqiqə Avropa Məhkəməsində də o iş gedib və məni həmin orada içəridə döyən şəxslərdən birinin kütləvi aksiyalarda şəkilini gördüm, fotosesiyalardan.
Əgər sizi döyə bilərsiniz, heç vaxt mən o sözü deyə bilmərəm ki.
İndi o vaxt o mətbuatda yazılmışdı. O vaxt Elçin müəllim mətbuatda yazılmışdı o vaxt. Deməli, mən də çıxıb ona dərhal, mən çıxdım reaksiya verdim ki, mən belə demişəm və mənim o vaxtı Dəyanət Babayev və o zaman Emin Axındov deyə bir iki gənc də yanında mənlə bir yerdə kamerada qalırdılar. Məsələ başqa budur ki, həmin şəxsin mənim bu təzədən o məsələyə qayıtmaq fikrim yoxdur. Amma həmin şəxsin fotosunu mən başqa aksiyadan adamları döydüyü yerdə tapmışam, gətirib vermişəm vəkillərimə, o Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçib bu adam azadlıqda qalıb və indi Avropa məhkəməsində də o iş.
Yəni, bəs həkimlər baxıblar mı? Yəni,
orada həkim çağırmaq mümkün deyil ki, saxlama məntəqəsinin oper deyilər, əməliyyatçısı. Bu əməliyyatçı gəlir məni kameradan çıxardır, çünki dövlətin rəsmi şəxsidir, əynində uniforma. Gəlir deyir ki, keç o biri kameraya. Keçirsən ora, arxadan dəmir qapını bağlayırlar və məlum olur ki, burada iki nəfər səni gözləyir. Və bunlar sənə işgəncə verirlər burada. Yəni, orada həkim çağırmağa imkan varmı ki, kimə deyəcəksən həkim çağırsın? Orada yol qalır ki, indi Kəmalə xanım intihar yolu seçib, yəni ki, intihar eləmək istəyib. Yəni, başqa variant qalmır axı. İndi mən o qədər, belə deyək də, o yola əl atmadım. Amma özünə xəsarət yetirmək, nə bilim, başqa qanunsuz şeylərlə, belə deyək də, diqqəti cəlb etməkdən başqa yol qalmır axı. Yəni, çünki dövlət aparatı idi. İndi siz burada deyirsiniz, o qeydlə bağlı. Azərbaycanda ilə bir bərbat vəziyyət gəlib çatıb ki, indi tutaq ki, o prokuraturla bağlı qoyulan prosedurun özü. Kəmalə xanım müvəqqəti saxlama məntəqəsindən çıxıb getsin, prokuraturdan sanksiya alıb gəlsin, özün yoxlatsın. Bu nə qədər absurd, məntiqsiz bir prosedurdur.
Və polisdən şikayət.
Və hətta bu olmayanda da bir neçə mən fakt deyə bilərəm, hətta özümlə bağlı, dostlarla bağlı ki, getmişik xəstəxanaya döyülmə hadisəsindən sonra o işlə də bağlı 2008 7-ci ilin payızında olmuş bir hadisə ilə bağlı məhkəmə indi, yəqin ki, o da Avropa məhkəməsində də o işdir. Səbail rayonunun polisi, polis idarəsinin kapitanı küçənin ortasında işgəncə deyil nədir ki, işgəncə o da deyil ki, adamı bağlı yer aparıb döyəsən. İşgəncə budur ki, birinci adam tərəfindən müdafiəsiz şəkildə olan adamı döyürsən, əzişdirirsən, əziyyət verirsən
və bu
məqsədlə həyata keçirilir. Yəni məqsədlə həyata keçirmək də bu. Anlığına sən bu adamı məhv edirsən. Və belə olub mən demək istəyirəm ki, bundan sonra da mən getmişəm, müraciət etmişəm, tibbi ekspertiza heç mənə baxmayıblar. Yəni demək istədiyim budur ki, hətta o prosedur olmayanda da belə Azərbaycanda ən xırda vəzifədən tutmuş iri vəzifəyə qədər adamların hamısı aydın məsələdir ki, inzibati yolundan cəlb olunurlar. Heç kim məni inandıra bilməz ki, müvəqqəti saxlama məntəqəsinə, yəni o inzibati həbs olunanların müvəqqəti saxlama məntəqəsinə gələn təcili tibbi yardım elə rast gələ kim bu dəqiqə getməlidirsə o gedir deyə bir şey deyil. Ora məqsədli göndərilmiş adamlardır və kimin üçün göndərildiyi də bəllidir. Əgər bir adama polis idarəsində rəis müavini səviyyəsində işgəncə verilirsə və döyülürsə, ona 30 gün siyasi hakimiyyət tərəfindən siyasi qərarla həbs verilirsə, qadın xeylağı olduğu halda və hətta belə və deməli onun yanına göndəriləcək adam təsadüfi adam deyil. Ona görə də yəni bu məsələlərdə biraz hüququn dili ilə, nə bilim, bədii siyasi təsvirlərlə danışmaq doğru deyil. Demək lazımdır ki, bəli, Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, indi ölüyə diri arayışı verirlər, diriyə də ölü arayışı verirlər. Bunu ən yaxşı elə hesablama palatasının açıqlaması göstərdi ki, nə qədər ölü canlılar bu ölkədə maaş alırmış. Diriyə də ki, ölü yazmağa nə var ki, yazarlar, əllərində deyil.
Prezident seçkilərdən əvvəl mən Elçin bəy budurla görüşdüm və
az sonra Əsəbər bəy buyurun Həşəm bəy.
Təklif elədim ki, həmin bu nidaçıların həbsi ilə orada da xəstə adamı təcridxanada saxlamaq özü işgəncədir. Zaur Qurbanovla barədə ki, Elçin bəy budurla danışdıq ki, birgə fəaliyyət göstərək. Onda gücümüz də olardı və tələb eləyik ki, bizi buraxsınlar onların yanına. Söz verdi fəaliyyət göstərməyə, söz verdi ki, zəngdəşək, görüşək, danışaq, hesabat yazaq, amma ondan sonra neçə dəfə zəng elədim, heç telefonunu götürmədi.
Elçin bəy,
bəli.
Sizin haqqınızda deyirdilər bu sözü.
Ne, eşitmədim mən, necə?
Deyirlər ki, daha reaksiya vermirsiniz, heç zəng eləyəndə telefonunu da götürmürsünüz.
Niyə?
Belə deyil.
Siz bilər. Elçin mən Elşən də danışan.
Elşən Həsənovdur.
Yox, bircə də hara zəng eləmisiniz ki? Hara siz zəng eləmisiniz?
Mən bir telefonunuzu da.
Hə?
Yox, yadınızda da axıncı görüşümüzə danışdıq ki, birgə fəaliyyət.
Mən kimlə danışıram? Kimsiz siz?
Həsənov Elşən.
Hə-hə.
Siyasi məxbuslatsız Azərbaycan.
Bəli.
Yadınızda da görüşdük sizlə və danışdıq bir neçə işləri birgə görək ki, bu Zavur Qurbanov.
Mənə müraciət eləmisiniz yazılı şəkildə. Yazılı şəkildə mənə müraciət eləmişsiniz.
Yazılı şəkildə siz mənə qeyddiniz ki, indi ofisimdə bağlıdır, remontdadır, telefonunuzu
verdiniz. Bir daha da, bir daha.
Bir daha. Mobil telefonumuzu verdiniz, dedi, zəng elə danışa. Zəng elədim, neçə dəfə götürmədiniz. Bir dəfə götürmədiniz.
Dolabda burada olmamışam, götürməmişam. Ancaq bu sözü yalandan ictimaiyyətə demək ki,
hansı yalandan
müraciət eləmişəm.
Bu daha deyirsiniz ki, gözəl gəldim, götürmədim.
Yazılı müraciət eləməmişsiniz, Elşan.
Yalandan mənə
danışa. İkinci orada yoldaş deyir ki, 15 sutkalıqda, yəni inzibatıda hələ mən nə qədər ora gedirəm, gəlirəm. Düzdür, polis idarəsində, bölməsində döyməyə mən inanıram, bu olub. Ancaq hələ mən eşitməmişəm ki, inzibatı həbs olunanların saxlama məntəqəsində kimsə döysünlər.
Elçin bəy, sizə yəni, polis, sizə həmin o saxlanma məntəqəsinin rəhbərliyi təsdiqləməlidir ki, bu baş verib ki, siz ona inanasınız. Yəni,
mən ümumiyyətlə yəni öz gözümlə görməyən şeyə inanmıram.
İndi məni döyəndə siz çağırıb
şey Elçin bəy. Rəsmi şəxsdir.
Elçin bəy.
Deyilsə, əgər düzdürsə, demək yalan məlumat.
Elçin bəy, hörmətli Elçin bəy budur.
Bəli.
Məni döyəndə onlar çağırıb sizi şahid kimi yanınızda saxlamalı deyildilər. Da ona görə də mən xahiş edirəm. Biraz bir qədər elə danışın, keçə olmasa kompetent nə olsun məsələ. İşgəncə verən şahidlə işgəncə vermir. Türkiyə əli sor üz istəyirəm. Siz mən xahiş edirəm mənə qulaq asın. Səbirli olaq. Türkiyə əli soya müvəqqəti saxlama məntəqəsində işgəncə veriblər. Adamı qandalla bağlayıblar. Atapleniya.
Bəli.
Tural Abbasını eyni cür. Yəni bunlara indi nə etmək lazımdır? Bunu ya özü deyir ki, mənə işgəncə veriblər, ya da yanındakı adamlar da ona qoşulub deyir ki, mən gördüm ki, filan kəsə belə işgəncə verdilər. İndi başqa nə tər eləyək? Bu işgəncə verən adamların nə tər razı salaq ki, gəlib boyunlarını alsınlar ki, işgəncə veriblər. Yəni siz
heç için boynuna almayacak.
Ona göre de siz bəsliyə olaraq istinad edirsiniz.
Mən işkəncə vermişəm. Ondan ötəri məhkəm orqanlarına.
Başa düşdüm.
Müraciət eləsinlər məhkəm orqanlarına.
Müraciət eləyiblər. Bəs sizin işiniz nədir?
Ondan ötəri insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi var. Müraciət eləsinlər.
Elçin bəy, niyə əsəbləşirsiniz? Bəs siz nə edirsiniz onda? Siz nə edirsiniz onda? Siz gedib onların dediyini deyirsiniz. Amma heç olmasa biz dediyimizi demirsiniz.
Mən dediyini demirəm. Mən öz fikirlərimi deyirəm.
Elçin bəy, siz BMT-nin mandatı ilə fəaliyyət göstərirsiniz və bütün məntəqələrə giriş çıxış imkanınız
yox,
var.
Yox, bir ədliyyədən başqa.
Ədliyyədən. Yəni həbsxanalara yox, polisə və müvəqqəti saxlanma təcridxanası.
Bəli, bəli, bəli.
Getmək imkanınız var.
Bəli, bəli.
Və yəni
BMT-nə necə bəs?
Milli təhlükəsizlik.
BMT-nə də gedirəm, hərbiyə də gedirəm. Bir ədliyyə nazirliyindən başqa.
Pərviz Həşimdən gedib görmüsünüzmü?
Hansı Pərviz Həşim? Gedib görmüşəm.
Onun xəsarətlərini görmüşsünüz yəqin. Mətbuat açıqlama verdiniz ondan bağlı.
Görmüşəm, hamısını görmüşəm.
Aha, necədir vəziyyət ortaq? Məruz qalıb mı işkəncəyə?
Necə olacaq, istintaq altında olan şəxsdir.
Məruz qalıb mı işkəncəyə?
İşkəncə özünün dediyi kimi bəli.
Aha, və siz izlərini görmüsünüzmü o işkəncənin?
İzləri yox idi, yox. İzlər olmayıb onda. Aha. Onda iz olmayıb.
Yəni işkəncədən sonra
İşkəncə özünün dediyi kimi, bəli, qeyri insanı rəftarı məruz qalıb.
Aha.
Və burada bir məsələdə vaxtında gedib çatmaq məsələsidir. Çatdıra bilirsinizmi özünüzü bütün bu çağırışlar
hara
vaxtında?
Hara?
Misal üçün işgəncə baş veribsə, əgər...
Əlbəttə ki, əgər hara icazəm varsa gedib bəli, görüşə bilirəm.
Aydındır. Elşən bəy, Əsəb Əlbəy də sözü var idi. Buyurun, Əsəb Əlbəy.
Demək, Əmalə xanımla bağlı onun o işgəncə məruz qalması məsələsi, o sənədlərdə qeyd məsələsi. Demək, ayın 8-də mən görüşən kimi dərhal mətbuata bildirdim ki, o işgəncələrə məruz qalıb dediyinə görə və üzərində də xəsarət var idi. Bir qədər sonra, bir neçə dəqiqdən sonra Daxili İşlər Nazirliyindən yəqin xəbəriniz var. Orxan Mənsulzadədən təqdir gəldi ki, vəkil düz danışmır, belə bir şey yoxdur. Dərhal, yəni 5-10 dəqiqəyə mən inanmıram ki, kimlərsə getdilər, yerində yoxladılar, işgəncə olub, olmayıb, yəni Daxili İşlər Nazirliyindən. Bu standart, belə deyək də, bunların təcrübəsidir ki, vəkil nə deyirsə deyirsin, təqdim olunur. Sonra da məndən bir də komit istədilər bu nazirliyin bu yanatına. Mən təklif elədim ki, dedim burada çətin nə var ki, Daxili İşlər Nazirliyi götürsün öz həkimliyin nümayəndəsini, mən də gedək Binəqədiyə, görüşək Kəmalə xanımla, görək var üzərində xəsarət ya yox. Yəni, limited bir şey idi, ancaq nazirliyindən bu barədə heç bir xəbər gəlmədi. Yəni, bu bizim əlimizdə, belə deyək də, kozurdu ki, biz müraciət elədik, lakin bizim o təklifimiz rədd olundu. Bu bizim sübutlarımızdan biri olacaq. Çünki dediyim kimi, digər sübutları artıq əlimizdən alırlar da. Belə bir məsələ də var. Digər hal nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Yəni, ümumi qaydaya görə, əgər işgəncə faktı barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıbsa, prokurorluğun borcudur ki, artıq şikayəti gözləmədən araşdırma aparıb. Xüsusilə də bu məsələ qeyd olunub, o biyax adını çəkdiyin Suraya Tahirova Azərbaycana qarşı işdə məhkəmə birbaşa deyir ki, çünki orada da hökumət demişdi ki, bunlar ayrıca işgəncədən şikayət eləməyiblər məhkəmə. Məhkəmə də orada öz mövqeyini qoyub ortaya ki, əgər işgəncə məruz qalmış şəxs, qurban bildirirsə ki, o ya onun nümayəndəsi işgəncəyə məruz qalıb və bu barədə hər hansı bir dəlilləri elan eləyirsə, hökumətin artıq borcudur ki, onu araşdırmağa başlasın. Demək, həm milli qanunvericilik tələbidir, həm demək, Avropa Məhkəməsinin praktikası prezident uyğu tələb edir. Lakin gördüyümüz kimi indiyə qədər heç bir araşdırma aparılmayıb və biz də məcbur olub ayrıca belə bir şikayəti verdik. Bir gün artıq şikayət vermişik. Biz Apellyasiya Məhkəməsinə orada həm də tələb edirik ki, ekspertiza təyin olunsun, işgəncə faktı araşdırılsın. Lakin əvvəlki şikayətlərə artıq təcrübəsindən belə başa düşürük ki, yəni bu şikayət də təmin olunmayacaq. Təzədən biz Avropa Məhkəməsinə şikayət verməli olacaq.
Amnesty International
həkimlər barədə mən üzr istəyirəm. O həkimlər var.
Bəli.
Binəqədini, həmin müəssisəni Binəqədidə yerləşən belə deyək də bir tip müəssisəsi xidmət göstərir. Yəni eyni tip müəssisəsidir. Oranda adamları eyni insanlardır. Yəni, bravo. Daim bu müəssisə ilə əlaqəsi olan insanlardır. Yəni, ayrı tip müəssisəsindən heç kim dəvət olunmur ora. Ancaq eynidir. Və mən belə başa düşürəm ki, orada əlbəttə onların arasında əməkdaşlıq var. Onlar müdiriyyətin dediyi, tapşırdığı o qeydləri şeylərlə, yoxsa məsələn Kəmalə xanım deyir həkim, ikinci dəfə həkim gələndə ona müayinə eləmək üçün deyir, gördüm ki, bu əvvəlki qeydlərə baxır, ayrı həkimdir, ancaq əvvəlki qeydlərə baxır, görür ki, orada yazılıb migren, deyir, bu da başladı migren qeyd eləmək üçün. Dedim ki, bəs siz axı İpokratamdır içindirsiniz ki, bəs mən görürsünüz nə vəziyyətdəyəm, özü də nəyin nəticəsidir. O da qayda deyir ki, mən səndən örtə İpokratamda içməmişəm. Yəni, bu oranın artıq tip personalı özü siyasiyyələşir. Başa düşürsünüz, o qədər ki, gəlib gediblər ora, o qədər ki, tapşırıqlar alıblar. Kəmalə xanım da həmin həkimin xidmətindən ümumiyyətlə imtina edir, deyib ki, sən mənə heç bir xidmət gör, Allah bilir nə iynəsi vurarsan sən mənə. Bax, belə vəziyyət yaranıb. Biz də bu vəziyyəti bilirik. Çətinliklə də olsa onlardan çıxış yolu.
Amnesty International işgəncə ilə bağlı vəziyyəti bir qədər fərqli başa düşür və onların işgəncə ilə bağlı təsəvvürləri bir qədər daha genişdir və onlar hesab edirlər ki, dünya əhalisinin onda biri nə vaxtsa işgəncəyə məruz qalıb, onların keçirdiyi, bugün yaydığı hesabatda belə yazılır. Və hesabatdan əlavə bir sorğu da keçirib Amnesty International və dünya üzrə keçirilən sorğuda soruşulanların 44%-i deyib ki, onlar əmin deyillər ki, nə vaxtsa həbsə düşsələr işgəncəyə məruz qalmayacaqlar. Dünya üzrə işgəncəyə məruz qalma ehtimalını 44%, əhalinin 44%-i qəbul edir və Azərbaycanda keçirilməyib bu sorğu, bəzi başqa ölkələrdə keçirilib. Məsəl üçün qonşu Türkiyədə həmin suala 58% deyib ki, əmin deyillər ki, onları işgəncəyə məruz qoymazlar əgər həbs olunsalar. Uzaq Braziliyada 80% belə hesab edir. Yəni, misal üçün, Böyük Britaniyada 15% cəmisi hesab edir ki, polisə düşsə işgəncəyə məruz qala bilər. Mən güman edirəm ki, bu studiyada bu sorğunu aparmağın o qədər də effektiv sayılmaz, amma sizin ehtimalınız Bakıda və yaxud Azərbaycanda bu suala necə cavab verərdilər? Nə qədər, neçə faizi deyərdi ki, polisə düşsəm işgəncəyə məruz qalaram?
Bir lətifə var, iki nəfər minirlər görməmişdilər, yəni ilk dəfə minirlər iki mərtəbə avtobusa. Gedirlər bir müddətdən sonra düşürlər, biri birinci mərtəbədə olur, biri ikinci mərtəbədə olur. O aşağıdakı yuxarıdakindən soruşur ki, sizdə sürücü var idi? Deyir ki, hə, bizdə yarısı var idi. Aşağıdakı deyir ki, bizdə yarısı da yox idi, Allah ümidinə gəlib çıxmışıq. İndi bilirsiniz, bizdə ümumiyyətlə bu sorğunun heç bir mənası yoxdur, çünki bizdə hamı işgəncə verir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda gördünüz, oxudunuz, polislərə işgəncə veriblər. Tamerlan Əsədov, kim idi o?
Nə bilim, kimsə. Hansısa Daxili İşlər Nazirliyinin
idarə rəisinin, bəli, idarə rəisinin oğlu qoçu dəstəsini yığıb gəlib polis idarəsində polisləri döyüb öldürüb. Onun görə bu cür absurd
öldürməyib, döyüb.
Ölürlər yaxşıdır. Yəni belə nümunələrin olduğu şeylərdə ölkədə belə sorğuların da mənası yoxdur. Nəyi bir cümlə ilə deyim? Ümumiyyətlə
elmi olaraq mən o kriteriyanı oxumamışam deyə bilmərəm, amma elmi olaraq işgəncə budur ki, kim nəyi ona qarşı işgəncə hesab edir. Məsələn, ola bilsin ki, bir adama o qədər səni sevirəm deyə bilərlər ki, onun beyni pozlar, onu işgəncə saya bilər. Yəni o da işgəncə ola bilər.
Bu qədər bəhs.
Bu qədər elmin sübut elədiyi bir şeydir ki, işgəncə ilk növbədə psixoloji olaraq başlayır ki, o fizika, bədənin fizionomiyası və beyin nəyi inkar eləyir və nəyi qəbul eləmək istəmirsə, onu təkrarlamaq, yəni o ağrını psixoloji və ya fizioloji olaraq yaratmaq işgəncədir və bunu məqsədli eləmək xüsusilə işgəncədir.
Amma işgəncənin yenə də nə deməkdir bu barədə? İşgəncəni kim törədə bilər? Bu həm rəsmilərə aiddir, həm həkimlərə aiddir, həm hüquqşünaslara da aid ola bilər. Həbsxanada sizinlə birgə kamerada yatan adamlar da işgəncə törədə bilərlər. Hətta müxalif qüvvələr də işgəncə törədən sayıla bilər. Və ümumilikdə adamlar adi adam da işgəncə əgər hansısa imkana malik olsa o da işgəncə törətsə işgəncənin subyekti sayıla bilər, yəni törədən şəxs sayıla bilər. Bu da belə yazılır hüquq kitablarında.
İşdən sonra dinləmək məsləhət.